Номера 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на образованието и науката професор Анелия Клисарова, която се проведе на 17 декември.
Аз първо искам да ви благодаря, че приехте поканата. Мисля, че в изминалите 6 месеца заработихме заедно и новините бяха създадени от нас и от вас заедно. Искам да ви благодаря за всички и положителни, и отрицателни неща, които сме чули, защото вие бяхте една връзка между мене и Министерството на образованието и цялото общество. Разбира се, трябва да кажем, че за тези 6 месеца се случиха доста неща, които накратко ще изброя сега, но трябва и да отбележим, че много трудности срещаме за това, защото реформата в образованието е нещо, което не може да се случи за минута, за ден или за година. И трябва да бъдем доста сериозни и отговорни за това, защото ако залагаме нещо сега, можем да оценим то дали е положително или не, след някой път даже минават едно цяло поколение. И за това трябва всичко да обсъждаме, да обмисляме и тогава да вземаме окончателното решение. За приоритетите на Министерството трябва да кажа, че да, образованието е приоритет. Приоритет за това, защото ние го доказахме с бюджета, който приехме за 2014 година. Министерство, което не е с намален, а с увеличен бюджет. В закона за бюджета видяхте, че не на 95%, а за образование на 100% ще бъде изпълнен, че са заложени повече 100 милиона, които ще кажем как ще разпределим като приоритети. Много усилена работа за тези 6 месеца бе извършена по проекта за закона за средно образование. Един изключително важен документ. Все още той е на обсъждане ниво в Министерството от експертите и заместник министрите. Много предложения, много широка дискусия, много идеи, предложения за решения по 1, 2, 3 и те трябва да бъдат много сериозно обсъдени. Търсим най-добрия вариант, така че да го предложим и на по-широко обсъждане. Знаете вече, че е внесен в Комисията по образование и проекта за промени в закона за професионалното образование и обучение. Също доста сериозен документ, който изисква задълбочено обсъждане и в тази връзка той ще предизвика промени не само в този закон, а и в други закони, като Кодекса на труда. Знаете, че и това вече е предложено в парламента, но и считаме, че основното, което ще направи този закон, е да подобри връзката между образование и бизнес, да отговориме на бизнеса така, че той да може да се включи в образователния процес, а което ще помогне и за реализацията на младите хора, и за отпадането на учениците от образователната система. В тази връзка стратегията за намаляване броя на отпадналите ученици до 2020 година на 11%. Искам да ви кажа, че влезе на Министерски съвет и бе одобрена от цялото общество. В момента се работи и проекта за стратегията за квалификация на педагогическите кадри. Само набелязвам, където имате въпроси, ще кажете повече. Там се предвиждат мерки за да има повече млади учители с висок професионализъм, защото казахме, че учителите това и педагогическите кадри са ключов фактор за повишаване на качеството в образованието. Работи се и стратегията за висше образование. Тя е публикувана вече на сайта. Представена и на студентите, представена е на ректорите, представена е на учените пред БАН. Широко бе представена и обсъждана с заинтересованите страни. И там също вече започнаха да идват предложения и допълнения към нея. Разбира се, работим и по промени в закона за развитие на академичния състав. Проекто таблиците също са готови. Мисля, между 15 и 30 януари ще бъдат обсъждани с съвета на ректорите. Искам да кажа работата по оперативната програма, какво свършихме досега. За последните 6 месеца ще върнем ли пари или не и какво е новото в новата оперативна програма, за това ще говори заместник министър Кръстев. И ако трябва да кажа в цифри за тези 6 месеца, с това искам да завърша като набелязани точки за свършеното, в отделените средства за бюджет 2013 година Министерството на образованието и науката от собствения си бюджет, както и от централния бюджет, е увеличило от предвидените средства, независимо от трудностите, независимо от това как са били разпределени парите, с близо не над 20 милиона лева. Или 9,4 милиона лева. Това е от централния бюджет за осигуряване на тези 8% увеличаване на заплатите, защото бяха заложени, но не бяха подплатени със средства. Трябва да го подчертаем това нещо. Освен това сме отделили 3 милиона лева за дофинансиране на транспорта на учениците до 16 години, за абсолютно всички, което трябва да подчертая, ангажимент на общините. Но въпреки това, Министерството намери собствени ресурси и средства да подпомогне общините в тази тяхна дейност, за да могат всички деца да ползват транспорт и да бъдат на училище. И още 8 милиона и 400 хиляди лева за ремонт на училища. За тези 6 месеца са ремонтирани 86 училища, от които са 57 държавни и 29 общински. Да, нямаме ангажимент към общинските училища, би следвало това да се реализира от общините. Ние сме в непрекъсната връзка с общините, разбира се, но при възможност винаги подпомагаме и тях, защото не искаме да има течащи покриви или нужда от ремонт на туалетни, санитарни възли, което е изключително важно. Или така сме успели да направим възможни, да докажем, че и за тези 6 месеца, въпреки че не е заложено в бюджета, приоритет е образованието. И още нещо, че нашия екип отчита отговорността и сложността да прави реформа. Много е трудна тази реформа в образованието, но виждате, че сме се ангажирали и в средното, и в висшето образование да бъдат осъществени тези реформи. За реформиране на висшето образование сме заделили 21,5 милиона лева повече от предвидените, от тези 100 милиона, които са в централния бюджет. И то ще бъде свързано с връзката между обучение, бизнес и наука. Без средства от оперативната програма, за нея ще говорим по-късно, там ще бъде заложена и мотивацията на младите учители да остават за стажант учител и започва, когато обсъждахме стратегията за педагогическите кадри и в неотраслов съвет, много сериозно възникна въпроса тази професия да бъде към регулираните професии. В следващата година започват стъпки педагозите да бъдат към регулираните професии, което считаме, че ще гарантира качеството на обучение на учителите. Разбира се, закона и качеството на предучилищното възпитание и училищното, там са заделени 40,1 милиона повече, за да насочим средствата за модернизация, за развитието на образователната система, реформиране на професионалното образование, 8,6 милиона, за по-модерни лаборатории, за дофинансиране на ученическите стажове, практики, както бъдат регламентирани в закона, и за мотивиране и на бизнеса. За националната стратегия за педагогическите кадри сме заложили 2 милиона лева, така че именно тези 4 приоритета, да ги кажа, в следващата година са подплатени и със средства от бюджета на самата държава, тези 100 милиона, които в закона са регламентирани, че ще бъдат дадени за образование. Ами, аз смятам от тук да дам думата на господин Кръстев, за да ни разкаже за оперативната програма, какво сме свършили за тези 6 месеца и какво ни предстои. А след това и още едно проучване ще покажем. Здравейте!
Благодаря. Благодаря, госпожо министър. По отношение на управление на средствата от Европейския съюз, както знаете, в началото на настоящия мандат съществуваше съществен риск по чисто експертна оценка, възлизащ на между 200 и 230 милиона лева от загуба на средства по двете приоритетни оси от оперативна програма развитие на човешките ресурси, по които Министерство на образованието и науката е междинно звено. Към днешна дата този риск е изцяло преодолян. Не само това, а общо по цялата оперативна програма с частта, която се управлява от Министерство на труда и социалната политика, има едно общо преизпълнение на усвоените средства в размер на близо над 20 милиона лева. Тоест, общото изпълнение на усвоените средства по оперативна програма развитие на човешките ресурси надхвърли малко над 102% от необходимото за тази година. Какво означава това за Министерство на образованието и науката? През последните няколко месеца ние успяхме ефективно да постигнем ръст на плащанията от близо 60%, всъщност 58%, които бяха реално платени на общини, на училища, на висши училища, на неправителствени организации, на млади учени, на докторанти, на постдокторанти и всички други ползватели на програмата. Паралелно с това обаче направихме някои вътрешни промени, свързани с администрирането и отчитането на проектите, които успяха да ни дадат възможност да постигнем един ръст от 80% на верифицираните ерго усвоени средства по програмата. В нетно изражение това ще рече, че ако общо до момента по приоритетните оси управлявани от Министерството имаме верифицирани разходи в размер малко над 425 милиона, към момента ние за последните 6 месеца сме успели да верифицираме от тях на близо 187 милиона. Честно да ви кажа, аз като човек, който работи доста дълги години тясно в тази сфера, съм приятно изненадан от това, че успяхме да се справим с задачите. Шансовете за това не бяха особено големи, ако трябва да бъда искрен, но за сметка на това, това ни дава оптимизъм за следващата година. Имайте предвид, че основните средства, които ще бъдат инвестирани от фондовете на Европейския съюз през 2014 година, всъщност като реални плащания ще бъдат от настоящата оперативна програма развитие на човешките ресурси. Съгласно прогнозите, с които разполагаме, минимално необходимата сума, която следва да бъде платена, отчетена и верифицирана през следващата година, възлиза на малко под 171 милиона лева в частта за Министерство на образованието и науката. Нашите прогнози показват, че при едно нормално темпо на работа за следващата година ние може да гарантираме между 230 и 260 милиона реални плащания, които ще бъдат извършени от оперативната програма към нейните бенефициенти. Тоест, дори при един консервативен сценарий на развитие на цялостния процес по изпълнение на проектите, ние имаме гаранция, че не само ще усвоим това, което би следвало да бъде усвоено, но и всъщност ще гарантираме един доста по-съществен обем на инвестиции в образованието от страна на Министерството чрез тази програма. Това от друга страна ще ни даде възможност, разбира се, да осигурим необходимите предпоставки за едно нормално стартиране и обезпечаване на бъдещата оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Към момента, знаете, от 1 ноември същността на програмата е публикувана и достъпна за всички заинтересовани страни. Вчера имахме годишна среща с службите на Европейската комисия по отношение на изпълнението на настоящата програма и плановете за подготовката и стартирането на новите оперативни програми. Бих казал, че по отношение на структурата и съдържанието на програмата като инвестиционни приоритети, цели и дейности, към момента нямаме конкретни или съществени забележки, но очакваме да имаме такива. Нашите планове конкретно за стартирането на новата оперативна програма бихме могли да ги представим в малко по-големи детайли, едва след като имаме яснота по отношение на одобрението и финализирането и одобрението на споразумението за партньорство между България и Европейската комисия, което се очаква да се случи в първата половина на 2014 година, след което да очакваме вече одобрението на официалното поне одобрение на новата оперативна програма. Така или иначе, сегашният етап на процеса ни дава оптимизъм, че начина по който функционира системата за управление и контрол, структурата на програмата и нейните цели ще бъдат консенсусно приети, одобрени в един сравнително бърз порядък и още през 2014 година ще имаме възможност, както направихме и на времето през 2007 година, да стартираме изпълнението и на новата оперативна програма с някои пилотни мерки, които са в унисон с политиките, които министър Клисарова представи току-що пред вас и да наистина да може би още през 2015 година вече да имаме първите реални плащания и изпълнение на програмата. Съм сигурен, че през изминалите няколко години успяхме да се научим уроците, включително и на база грешките, които бяха допуснати през този програмен период. И съм убеден, че в ситуацията, в която сме в момента, можем да гарантираме, че заинтересованите страни, които участват в процеса на изпълнение на оперативните програми, тази и бъдещата, могат да разчитат на сигурност, на предвидимост, на гаранция, че няма да имаме период, в който няма да има достъп до финансиране, до европейско финансиране, както за средното, така и за висшето образование. Не искам да изпускам, разбира се, и предучилищното възпитание и образование, защото то също е един от ключовите приоритети в новата оперативна програма. Това от мен.
Благодаря на господин Кръстев. И когато говорим за професионално образование и за така наречената дуална система, трябва да ви кажа, че сигурно и на вас не ви е било лесно да обяснявате какво е това дуална система, и на нас не ни беше лесно. В смисъл такъв, че искахме да достигнем до обществото, до хората, за да може да бъде реалност тази система и въвеждането на тази система, която е доказана, че е добра вече, но това трябваше постепенно да променим мисленето. Защото много голяма част от младите хора не знаят какви искат да станат и как ще станат, как ще се реализират. Родителите пък имат различни амбиции от децата си понякога. Бизнеса пък има други изисквания или много страни участват в тази програма. Затова направихме едно проучване, което накратко сега ще ви представи господин, да не сбъркам името.
Димо
Гецов, да. Сава Харис.
Благодаря ви. Здравейте, казвам се Димо Гецов от Агенцията за социални, политически и маркетингови изследвания Сава Харис. Направихме в периода 21-27 ноември проучване, за да установим какви са обществените нагласи към образователната система в България. Изследването беше проведено сред 1000 души на пълнолетна възраст, над 18 години, метод на регистриране на информацията, стандартизирано фейс-то-фейс интервю, провеждано в дома на респондента. Виждате, 1% съответства на около 61 627 души от генералната съвкупност. И така, първият ни въпрос към хората беше: смятате ли, че образователната система в България се нуждае от реформи? Большинството са категорични да, близо 70%. Така че нека да очертаем и проблемите, посочени от хората. Според вас, кои са основните причини за проблемите в българското образование като цяло? Липса на интерес и мотивация към учебната програма от страна на учениците посочва 42% от хората, липса на дисциплина от страна на учениците 39%, ниско заплащане на преподавателите близо 37%, лошо изготвени учебници около 36%, устарени методи на преподаване 30%, дефекти в учебната програма около 24%, липса на реформи 20,5%, некомпетентни преподаватели 12% и около 12% от хората не могат да преценят. Вероятно, виждате на първите места каква е ситуацията, вероятно трябва да се потърсят някакви гъвкави възможности. Очевидно е, че ученикът от новия 21 век не е онзи дисциплиниран ученик от времето преди прехода, който носеше униформа и приветстваше учителя с класен и клас мирно. В новите условия, вероятно, разковничето може да се търси не само в възпитанието на учениците, което те получават в своите семейства, но и в промяна на самия модел на общуване между учителите и учениците. Като целта трябва да бъде те да развият умението си, да бъдат съвременни граждани, да бъдат мотивирани да се възпита активна гражданска позиция в учениците, да развиват талантите си, интересите си и така нататък. Продължавам напред. Лично вие смятате ли, че съвременното образование в България отговаря на нуждите на бизнеса? Отново категорични данни, 60% казват не. Тук ще ми се наложи да цитирам думите на министър професор Анелия Клисарова. В момента има несъответствие между специалностите, които се предлагат, и пазара на труда. Тоест, една от ключовите стъпки в образователната система за реформа би трябвало да бъде засилване на сътрудничеството между образованието, науката, научните изследвания и бизнеса. Продължаваме напред. Според вас, кога учениците трябва да се запознаят с различните професии? Тук мненията не са еднозначни. Според 39% от пълнолетното население на страната, това трябва да става в средното образование до 12 клас, 38% казват в основното образование до 8 клас, а около 12% считат, че учениците трябва да се запознаят с различните професии още в началното образование. Според вас, кои са основните причини за отпадането на деца от училище? Друг много наболял проблем в образователната ни система. Липса на интерес на ученика към учебния процес 54%. Липса на контрол от страна на родителите, попечителите 53,5%. Бедност, ниски доходи в семейството 48%. Конфликт с учители и съученици около 22%. Стигаме до дуалното професионално обучение. Попитахме хората, одобряват ли въвеждането на един нов модел на обучение, така нареченото дуално професионално обучение, в средното специално образование, при който половината от времето учениците ще работят срещу заплащане в предприятия за придобиване на конкретни умения. И виждате от данните, около 69% от пълнолетното население на страната одобрява този модел, при който времето учениците ще го прекарват и в училище, и в предприятие. Това ще бъде средното професионално обучение. Очакванията на хората са реализацията на този дуален модел на професионално образование в средните училища да окаже благоприятен ефект върху пазара на труда и да се реши проблемът с безработицата сред младежите, която на този етап е с високи нива. Така продължаваме към следващият въпрос. 63% от пълнолетните жители на страната считат, че дуалният модел на професионално обучение би могъл да се превърне в панацея за разрешаването на проблема с деца, които отпадат от образователната система поради бедност. Песимистите тук са 7%, висок е и делът на хората, които не могат да споделят мнение, виждате 29,8%. Тоест явно е, че съществува необходимост от повече информация относно плюсовете и минусите на този модел, съобразен с условията на местно ниво. Конкретните умения на децата. 2/3 от хората припознават идеята за дуалното професионално обучение като светлина в тунела. Очевидно има ниша за този тип обучение в проекта за образователната реформа. Както се вижда, 67,3% одобряват. Отново категорични цифри. Одобрявате ли въвеждане на професионалното образование за по-голямата част от младежите? 81,5% казват да. Целта е да се отговори на нуждите на пазара на труда. Следващ въпрос. Смятате ли, че основен приоритет в образователната реформа трябва да бъде завършващите средно образование да могат да си намерят работа по придобитата специалност? Още по-категоричен отговор положителен. 86,2%. Тоест проблемът за хората е очевиден. Има разминаване между подготовката на учениците и търсенето на пазара на труда. Следващият въпрос. Успяват ли българските младежи да намерят реализация, отговаряща на придобитото образование или квалификация? Виждате, песимистични са нагласите. Според 81% от хората това не е така. Какви са нагласите ви относно необходимостта от реформи в образователната система? Тук мненията не са съвсем еднозначни. Все пак най-висок е делът на тези, които смятат, че реформите в образователната система са наложителни и трябва да бъдат основен приоритет. Виждате 55%. Други 23% считат, че България се нуждае от по-спешни реформи в други сектори. Наистина от 1989 година насам България е в икономическа криза и по този начин образованието винаги е оставало някакси на заден план, а реформите като цяло са с ограничен напредък. Вижда се обаче, че в момента има нагласи, които искат. Показва се, че хората искат да има образователна реформа и това нещо трябва да се използва. Какви са очакванията ви от реформата в образователната система? Ето тук виждате положителните нагласи. Оптимистите са 40%, образователната система ще се модернизира и ще се подобри. Последният въпрос. Смятате ли, че привличането на млади хора за преподаватели и учители е важно за успеха на планираните реформи в образователната система? Обществените нагласи виждат реформата в образователната система не само през призмата на модернизация на учебните програми, но и чрез инвестиции в млади преподаватели. Това беше накратко изследването. Така като рамки се вижда, че е висок делът на хората, които са оптимисти относно успешната реализация на образователната реформа. 80% одобряват професионалното образование, 70% привличането на млади хора за преподаватели. Видяхте, около 2/3 са категорични, че новият тип дуално професионално обучение в средното специално образование би могло да помогне на учениците да придобият умения, да си намерят работа след завършване на средното образование. Така че аз мога да пожелая успех. Благодаря ви за вниманието. Тук има някакви въпроси.
Всички сме готови вече да отговаряме на въпроси. Само една минута да кажа нещо. Когато направихме това изследване и го прегледах, повечето неща сме си ги мислили. Трябваше да видим настроението. Но нещо, което не бяхме дискутирали, може би и ви знаете, че и заедно не сме го дискутирали, и в закона така не беше разписано до сега и как ще влезе точно, дискутираме в момента, това е дисциплината. Мисля, че загубихме така връзката, колко е важно за качеството на обучение дисциплината. И от тази анкета ми стана страшно интересно, че първо беше интерес и второ беше дисциплина от цялото проучване. А ние, мисля, че за това не сме разговаряли до сега. Вече съм готови да отговаряме на въпроси. Да, заповедайте. Това може да се представя.
Благодаря. Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Професор Клисарова, каква е вашата визия за реформа в образованието до края на мандата? Ще създадете ли стратегия заедно с министъра на икономиката за индустрия на знанието с висока добавена стойност, защото образование и икономика вървят ръка за ръка? Имаме много безработни млади висшисти, защото няма къде да работят, и нямаме силна икономика, защото държавата произвежда повече хуманитаристи, отколкото инженери. Благодаря.
И аз ви благодаря за въпроса. Проблема е сериозен, затова непрекъснато имаме срещи с бизнеса, за да можем да направим така, че да обучението и професиите, които предлагаме, да бъдат насочени именно в тази насока към развитието на икономиката и на бизнеса. Какво имам предвид? Имам предвид в това, че предлагаме и дай Боже да се случи, разбира се, един модел на финансиране на висшите училища, който да е свързан не само с качеството, има 11 критерии, които ще предложим през, на 15 януари заедно на среща, между 15 и 30 януари при среща с ректорите, и там основна тежест има реализацията на младите хора на пазара на труда. Във връзка с това, ако можем да свържем именно финансирането на висшите училища с реализацията на младите хора и съответно заявките на бизнеса, това ще бъде един много добър модел, който ще помогне мотивацията на автономните университети да развиват такива професии, които са необходими за бизнеса. Като пример искам да дам Технически университет в София, който е започнал вече това, а именно, че лабораториите, които се работи в момента, 4 нови модерни, са финансирани от бизнеса, а пък самите магистърски програми, които се предлагат в нови 4 магистърски програми, са определени само от бизнеса. И учебните планове по тези програми и компетенциите, които трябва да имат младите хора, завършвайки тази магистратура, са определени само от... То не може само съвместно с бизнеса. Така че имаме тази визия, но много сериозен е момента и много тясна трябва да е връзката с Министерството на икономиката и да знаем, много е според мен също важно стратегически професии за държавата, но ако успеем да направим и стратегически професии за регионите.
Елияна Димитрова, посвете у нас. Аз имам три въпроса. Първия за тези програми, които са качени на сайта и които хората трябва да обсъждат, обаче те някак си ги приемат доста буквално и много хора се обаждат в редакцията с следните, така може би, два въпроса, които най-често споменават. За информатиката или информационните технологии, поправете ме. Едното май липсва в 8 или 9 класа, другото е с 1 час на седмица, по 36 часа само годишно. Така ли ще бъде, защото хората се притесняват и учителите по информатика. И другия въпрос за история на България. Защо нямало да се учи в 11 и 12 клас? Така ли е? И кажете изобщо тези програми тече ли наистина обсъждане? Те не са окончателни, могат да се дават още мнения или какво е положението с тях? Другия ми въпрос е по-скоро впечатление от тази от презентацията тук. Сега излиза, че 80% от хората искат повечето младежи да се учат в професионално обучение. Сега не отиваме ли много вече в едната посока и да закрием с едно профилираните училища и 80% от хората смятат, че децата едва ли не всички трябва да са в професионалните гимназии. Според мен се измества малко тук проблема с да, нали, да обучим едни деца. Разбирате какво искам да кажа. И казахте за дисциплината. Добре, тогава какви мерки за дисциплината ще има в новия закон?
Благодаря ви за въпросите. Започвам с програмите. Доста интересна тема. Вижте, тези програми се работят от 2011 година. Те са работени 2011-2012 и бяха завършени сега до март 2013. Не знам защо веднага не са били публикувани на страницата на Министерството, но аз смятам, че трябва да бъдат публикувани, затова ги публикувахме и ги оставихме там. Тези програми са само едно предложение. И искам да кажа, че те в момента като съдържание се обсъждат по дисциплини. Нали, историците се събират да си кажат кое липсва, кое не липсва. Информатиците се събират да кажат кое липсва, кое не липсва. При направените заявки е много, много трудно да направим баланса между всички дисциплини. Защото ако трябва да обърнем внимание само на една, ма то трябват повече часове по история, повече часове по информатика, повече часове часове по математика, по биология. И нали, всеки в своята си област, природоматематиците са насам, филолозите са натам и историците на друга страна. Аз четам, че това е правилно. Това е, те са публикувани само за дискусия. Нито са окончателни. А учебния план, т.е. как ще бъдат разпределени по годините и по колко часове, това ще бъде предмет на дискусия и то след, ако дай Боже успеем да приемем закона за средно предучилищното възпитание и средно образование, там както ще го наречем този закон, в зависимост от мненията и дискусиите, които проведем. Тогава ще бъде реално направен тези планови програми и да успокоим хората и учениците за това, защото дори да направим и този закон да стане реалност през 2014 година, няма от септември месец, то ще има преходни разпоредби. Въз основа на това ще се разработят чрез дискусии тези учебни планове, като знаем по колко часа и как е регламентирано съответно учебните програми. Трябва да бъдат издадени нови учебници, трябва да бъдат обучени учителите в тези нови учебни планове и програми. Както казваме, не може с стрес и чак тогава това ще влезе. Така че искам да ви успокоя, не бива да е стрес това, напротив. Колкото повече обаждания имаме, да, трудно ни е да отговаряме, да дискутираме, но това означава, че хората се интересуват, получаваме повече мнение, ще бъдем по-прозрачни и по-обективни, ще можем да чуем повече мнение, за да вземем най-правилното решение. По втория въпрос, 80% в професионалното обучение. Вижте, може би това се случи така, защото направихме няколко презентации във връзка с професионалното обучение, с дуалната система и аз мисля, че хората малко бъркат профилирана с професионална. Моля?
Много ги бъркат.
И тук ето е нашата роля да обясняваме кое е профилирана и кое е дуална система. И още нещо, когато говорихме за дуалната система с екипите на Министерството, искам да подчертая, че имаше много интересни мнения как трябва ние да я въведем. Затова, защото като становище сме категорични, децата от дуалното обучение, учениците, не бива да изостават от учениците, от професионалните, от профилираните гимназии или от общообразователните, за да могат да не спират своето развитие и този, който иска да продължи. Но тогава възниква въпроса как ще стигнат часовете за работа и за практика. Възниква въпроса, трябва ли да минем на система, например, юни и юли да са стажовите и практиките и само август да е ваканцията. Това всичко е дискусия. Защото така или иначе те могат да осъществяват своите стажови практики платени, които са и в време, в което няма учебен процес. Много интересни теми. Не е взето окончателно решение, моля ви се, казвам го, нали? Това е само дискусия. И сега аз точно това казах. Тук се надявам на помощ на цялото общество относно дисциплината. За мене и за нашите дискусии, които проведахме в Министерството в резултат на тази анкета, която пък на мен ми беше страшно интересна, и на всички може би, истина е, че ако няма дисциплина, няма как да осигурим качествено обучение. И в тази насока трябва да се помисли и да се заложи това, макар и до сега да не е вметнато в закона за предучилищното и училищно възпитание. Не мога да кажа точните мерки, защото се надявам на обсъждане и предложения. Да, разбира се.
Аз ще се позволя, уважаеми колеги, да споделя част от вижданията ни по отношение на това как бихме могли да подкрепим процеса, тъй като дисциплината не е само налагането на мерки. Аз съм убеден, че ако идеята за дисциплина в образователната система се изчерпва с водещата едва ли не наказателна роля на педагога и на училищната администрация, това няма да проработи. Интерпретирайки данните, защото аз ги видях вчера буквално, интерпретирайки данните, това, което бих могъл да кажа, че за да имаме дисциплина в училището, трябва да имаме една по-тясна връзка между ученика и неговото училище и образователния процес. Тоест, според нас, това, което ще подкрепи създанието на една по-добра атмосфера в училището, е това, което ще подкрепи цялостната дисциплина. По-тясното ангажиране на ученика с учебния процес, създаването на възможности за извънкласни, извънучилищни дейности, клубове по интереси, издирване на идентифициране по-скоро на таланта на учениците, с оглед те да се чувстват пряко ангажирани в целия учебен процес, за по-малките естествено и изпълване със съдържание на целодневната форма на организация на учебния процес, така че самите деца да не го чувстват като бреме и задължение, а да ходят на училище с ясната идея, че там за тях се случва нещо интересно. Тогава съм убеден, че наистина ще имаме една съвсем друга мотивация, един съвсем друг поглед на децата към самото образование. Няма как да избегнем, разбира се, работата с самите педагози. Тоест подготовката на педагозите, не само чисто професионалната, но и методите, начините на работа, начина на представяне на образователното съдържание, също ще дадат един такъв ефект. И на последно място, ритуализацията на училищния живот, униформите като вариант, училищните празници и мероприятия, неща, които наистина трябва да изградят връзката учител, родител, ученик, като една цялостна съвкупност, като част от едно цяло, с оглед по-доброто бъдеще на детето.
Лиляна Борванова, TV Plus. Искам да попитам следното. Имам информация, че тече анкета в избрани училища, че и часовете по трудово възпитание, вече няма да са по трудово възпитание, ще са предприемачество, инвестиции или нещо подобно. Имате ли вие така, информация по-подробна? Знам, че е много в начален етап, ако има такова нещо. Смятате ли, че още в този етап трябва да се, как да кажа, специализират децата в предприемачество, бизнес и така нататък в подобни знания? И тук сега тази сламка за униформите, макар че е много прясно изследването, може ли да се върне дискусията за задължителни униформи във всички училища?
Да, благодаря ви. Само относно това за предприемачество, насочено към бизнеса, тези предмети или тази насоченост е в зависимост от интереса на родителите и на децата за сега и е в така наречените свободно избираеми предмети и часовете. Не са задължителни, да, не е за сметка на трудовото обучение и какви са резултатите. И нямам информация докъде е стигнала анкетата, какво се случва и как. Не мога да коментирам. Може би после ще видим и заедно ще коментираме въпросите. Относно задължителните униформи, мога да кажа, че това все пак не може да бъде задължение. И всяко училище, и всеки ученик, по-скоро всяко училище и заедно с родителите, с настоятелството в училището, избират по кой модел и как ще бъде. Да.
Малко искам да реширя въпроса в колежката от телевизията, да няма честно вестни дума. За учебните програми, този скандал, който избухна във Варна случайно.
С историците.
Мене от неда, от училището, от неразбиране, че това са само проекти. Но аз искам да поставя другия въпрос, който мен лично повече притеснява. Значи, тази история с учебните програми във втория гимназиален етап, тръгна от 2007 година и там има, поне мене това решение ми притеснява в този втори гимназиален етап, да няма задължителна подготовка
и да остане само профилираната. Тоест, историците си учат техните си предмети, примерно близки до, които са необходими за историята, математиците, съответно математическите специалности. Това означава, че накрая, т.е. ако задължителната подготовка по тези предмети, особено история и български език, приключи в 9-ти клас, а втория етап я няма, това означава от училището да излизат историци, които са абсолютно неграмотни в математиката и да излизат математици, които са абсолютно неграмотни в хуманитаристиката. В грубо казано, нали, просто ги стилизирам, за да е ясно. Но мен лично ме притеснява тази философия, тя е заложена и в програмата, която е приета от Народното събрание. Струва ми се, че би следвало да се промени, особено като имаме предвид резултатите от ПИС. Значи, ако искаме да произвеждаме неграмотни деца, на мен ми се струва, не знам вие как мислите по това, но на мен ми се струва, че общата грамотност, хората я мерят по света, общата грамотност, а не специализираната. Тя си е необходим елемент. И този проблем за втората гимназиална степен, не знам как вие го виждате.
Абсолютно благодаря за този въпрос. Аз може би съвсем малко го засегнах, че трябва да направим такива планове и програми, така че да не ощетим нашите деца от профилираните и от професионалните гимназии, за да могат те да се реализират напред. И считам, че за това казах, практическата насоченост може да е в всъщност да удължиме учебната година, в смисъл не такава, а с практики и стажове, които са необходими за професионална квалификация, но да не намаляваме общата грамотност на учениците. И мисля, че това голяма дискусия беше и до кога трябва да се учи български език. Не говоря за литературата, точно за български език и за правописа и грамотността. И за това казвам, това ще бъде дискусия. Трябва, моето становище е, че трябва да са грамотни децата и в момента разработваме една стратегия за функционалната грамотност, на повишаване функционалната грамотност на българските ученици. Много в начален стадий, защото подчертавам, но тази стратегия всъщност трябва да обхване всички останали, за отпадането на учениците, за професионалното обучение, за квалификацията на учителите, да всичко да обединим в тази цел. И ако правим различни проучвания за нивото на децата като качество, то това е само за да видим къде бъркаме и какво трябва да подобрим.
Йорданова, вестник Капитал. Аз имам два въпроса. Казахте, че над 20 милиона лева ще бъдат отделени за реформа във висшето образование и по-конкретно връзка между бизнеса, висшето образование и науката. По какви точно критерии ще бъдат разпределени тези средства? И втория ми въпрос, имаме информация, че в някои училища се подготвят тестови изпити по математика за 12-ти клас, като някаква форма на евентуална бъдеща матура по математика. Има ли такива идеи наистина и какво предвиждат?
Да, благодаря ви. Само казвам, вижте, тези 21 милиона, които казах, те са разпределени 16 милиона за така наречената рейтингова система. Именно да вържим качеството, и още допълнително отделихме още 5 милиона пък точно за връзката с бизнеса. В смисъл, качеството на обучение да отговаря на критериите и на професионалните умения, които иска да има бизнеса, така че да започнат нашите висшисти, завършили висше образование, веднага работа и то с необходимата професионални умения, компетенции, а не да имат нужда от допълнителни обучения. Какво имам предвид? Разработват се критерии, 11 критерия в момента. Те ще бъдат представени, може би, март, най-вероятно. Които освен включващи рейтинговата система, чисто акредитационните оценки, чисто модели в смисъл на научна дейност в университета и голяма тяжест ще има и реализацията, както казах преди, на младите хора, по професионално направление, имам предвид, а не висшисти, да завършили висше образование, да работят професии, за които висше образование не е необходимо и тогава не получават бонус, не получават точки или в друго професионално направление, за което не са учили. Тогава инвестициите, особено за държавните училища, инвестициите на държавата не отиват по предназначение за развитието и на младия човек, и за развитието на икономиката и на цялата държава. За това са предвидени тези средства. Относно това препитване в... То какво да го кажа? То е по-скоро анкета-анализ за 11-12 клас, защото сега ще бъде за 12 клас, юни, май или юни ще бъде за 11 клас. Това е върху материала по математика. Защо? Пиза беше, макар че това не се прави за пръв път. Резултатите от ПИЗА показаха, че нашата функционална грамотност на 47-мо място от 65 страни. Не може да сме доволни. И искаме да видим къде бъркаме, къде са нашите проблеми. Освен от анализите на ПИЗА, да видим, да се оценим пък нашите програми. Можем да използваме, да видим с тези задачи, които нови въвеждаме, има ли ефект от тях или няма ефект от тях. Какво трябва още да направим? За това подчертавам. По региони, нали, регионалните инспекторати го провеждат. Изследването е анонимно и няма нищо общо с задължителна матура по математика. Много, дето се казва и вас ви моля, говорете го, за да няма този стрес сред родители и ученици. И искам пак да подчертая. Няма нужда тези деца да сядат да учат сега математика, за да покажат по-високи резултати. Няма нужда това изследване да е проведено само в профилираните гимназии природо-математичните. Ми дайте там ще изкара частици. Искаме различни извадки от профилирани гимназии, от професионални гимназии, от среднообразователни. И това ще е така на вестник Дума въпроса ще каже, трябва ли да учат и до кога не трябва да учат децата. Колко знаят от професионалната гимназия, колко знаят от профилираната гимназия и колко знаят от среднообразователната. В никакъв случай няма да им се отрази върху успеха. Няма да има задължителна матура. И всеки както се е било до сега, нищо ново в матурите, в дезиитата за 2014-та, в учебните планове и програми не е заложено.
Министър Марина Евгениева, BTV, два въпроса имам. Първият е свързан отново с математиката и с тези състезания, станали така популярни напоследък покрай интересните им задачи. Има сигнал от МЕЗДРА. Математици са установили огромна грешка в задача на състезанието за първи клас. Има ли вече при вас такава информация и какво може да предприеме Министерството? И други въпрос е за тези 6 месеца, точно 3 може би отчитате в момента, какво стана с обучението на децата на бежанци?
Да, благодаря ви. За задачите, които казвате по математика, знаете, че те са съставени и ви поканихте и самите съставители и колеги, които математици, които да коментират съдържанието на задачите и самия текст и защо така са направени. Вижте, те не са проверявани от експерти на Министерството на образованието и науката, а те са направени за състезание от Съюза на математиците. И смисъл, решението как те да представят задачите е тяхно. Разбира се, аз пак подчертавам, политика в първи или във втори клас на деца и то на изпит по математика не бива да има. Политика не бива да има в училището, политика не бива да има и в университетите. И не бива малките деца да ги ангажираме според моето становище. Относно състезанието в МЕЗДРА за първи клас, трябва да проверим, нямаме, не е достигнала информация в Министерството за тази жалба. А третия въпрос беше за децата беженци. Какво можем да направим ние? Първата задача, това е за интеграционния център, който се оказва вече в ситуацията доста натоварен, защото тези деца, нашия ангажимент е първо да ги научим на български език, за да могат да бъдат интегрирани в българските училища. Условия за изучаване на български език има. Трябва, Министерството може и помага и с преподаватели, когато говорим с местното училище, може да помогне с учебници, учебни помагала и материали, и това се случва. А след това интеграцията, мисля, че около 45 деца, да не бъркам цифрата, да ще кажа, вече в различни класове или ги интегрираме. Трябва да подчертая, че са два така сериозните момента. Първо, родителите трябва да потвърдят, че искат детето да ходи на училище. Трябва да потвърдят, че детето, че сме са съгласни детето да изучава български език. И остава въпроса за децата, които са без родители. Затова непрекъснато сме в контакт с агенцията за бежанците. Господин Кръстев участва в тяхните обсъждания и ще отговори по-точно.
Така или иначе, ситуацията, която касае обхващането и предоставянето на обучение по български език и задължително образование на децата на бежанци, пребиваващи на територията на Република България, беше на един етап малко по-сложна. Към момента бих казал, че имаме известно успокояние и решение на проблема. Както спомена министър Клисарова, най-големият проблем, разбира се, е с непридружените деца. В тази връзка в село Баня, дори първоначално като местен почин и местна инициатива, бяха създадени и съществуват към момента възможности за включване на децата, които са във възрастова група, съвпадаща с предучилищния начален етап от образование, директно в общообразователните училища, като с тях се работи допълнително за обучение по български език. Държавната агенция за бежанците в рамките на двата интеграционни центъра е създала възможност за обучение по български език, както на възрастните, така и на децата, като за деца от предучилищна възраст и основно като възрастова група, съвпадащи с класовете от основното образование, има опция директно да бъдат насочени и към общообразователните училища. Такива към момента са основно в София в 66-то училище, ако не ме лъжи паметта. Като ние сме осигурили освен учебни помагала, така и възможност да бъдат ползвани преподаватели в рамките на интеграционните центрове. Изпратихме писмо до Държавната агенция за бежанците, в което изразяваме нашата готовност при съгласие на родителите или съответно с санкция на агенцията за непридружените деца да бъде осигурена възможност за тяхното обучение в общо образование. Училища. Така готовност от страна на Министерството има. Особено за малките деца не считаме, че ще е проблем, а и дори за тях това е по-добре директно да влязат в момента в общото образование, като с тях ще работят допълнително педагози за по-бързото овладяване на български.
Други въпроси?
Ако нямате други въпроси?
Разликата на 100 милиона допълнително.
Благодаря ви много.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на образованието и науката професор Анелия Клисарова, която се проведе на 17 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.